بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، اشف مرضانا وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الثامن، وفي بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen in der Erklärung und Beschreibung dieses spannenden Buches von Al-Allama al-Albani rahimahullah mit dem Titel Die Urteile der Totengebiete und dessen Bidda bzw. dessen Erneuerungen. Angekommen sind wir im achten Vortrag und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا مع هذه المسألة التي هي بعنوان ما يجب على أقارب الميت. ما يجب على أقارب الميت. تكلمنا عن الرضا بقضاء الله وقدره، تكلمنا عن الصبر وخاصة الصبر على فقد الولد وما أعده الله تعالى من أجور للصابرين، ووقفنا عند مسألة من الأهمية بمكانها، قضية الحداد على المتوفى، يعني المرأة كم تحد على المتوفى وتمتنع عن الزينة. ودي مسألة مهمة، لأن بعض النساء للأسف إذا مات لهن ميت ممكن تقعد سنين في حداد، لبس السواد على طول، مش عارف إيه، منكدة على البيت ومنكدة على الناس. ودي مسألة شرعية ليها ضوابط، فلا يتنافى مطلقا مع الصبر أن تستعمل المرأة الزينة بعد ثلاث، إلا على الزوج فقط. الزوج لازم 4 شهور و10 وفاء بحقه عليها. أما يموت الأب، يموت الابن، يموت الأخ، تموت الأم، تموت الأخت، الحداد ما يزيدش عن 3 أيام. بعد 3 نقول لها خلاص شكرا، ارفعي بقى الحداد، إلا على الزوج فقط. إذا مات الزوج فالزوجة تحد كم؟ 4 شهور و10 أيام وفاء لفضله ومنزلته. فتعالوا نرى هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على 3 أيام، إلا على زوجها فتحد 4 أشهر و10، لحديث زينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت: دخلت على أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3. أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 شهر. ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست، الطيب يعني العطر، ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت الحديث. يعني فعلت هذا اتباعا للسنة عشان تخرج من قضية إيه؟ الحداد فوق الثلاث. فدي مسألة من الأهمية بمكان لابد أن تتعلمها النساء، يتعلمن أن الحداد على أي ميت كان لا يزيد عن 3 أيام، بعد 3 خلاص بقى تزيني في بيتك لزوجك، عيشي حياتك بقى خلاص. إنما الحداد على الزوج بيمتد 4 شهور و10 أيام.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch mit dem Thema, was die Bekannten des Verstorbenen tun müssen. Wir haben darüber gesprochen, über 2 Punkte. Zunächst einmal das Zufriedensein, Zufriedenheit über das Schicksal Allah Azza wa Jal. Und den 2. Punkt über die Geduld. Die Geduld dafür, dass jemand in seinem Leben verstorben ist. Und heute, bi'idhnillah, werden wir darüber sprechen, über den Al-Hidad. Al-Hidad ist ein Begriff im Arabischen. Das bedeutet, wie lange darf die Frau quasi traurig sein, schwarz anziehen und sich nicht mehr schminken aus Trauer für den Verstorbenen. Eine Frau darf das tun, nämlich 4 Monate und 10 Tage, wenn der Ehemann stirbt. Wenn der Ehemann stirbt, darf die Frau 4 Monate und 10 Tage traurig oder Trauer ausüben von ihr aus. Aber wenn der Vater, die Mutter, die Schwester oder andere sterben sollten, dann darf die Frau lediglich 3 Tage lang traurig sein. Nicht mehr und nicht weniger. Mit der Überlieferung erzählt von Zainab bint Abi Salama, radiallahu anha, sie erzählt, ich kam rein, oder auf Ummu Habiba, die Frau des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und sie hat gehört, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, eine Frau, die an Allah Azza wa Jalla glaubt und an den jüngsten Tag sollte nicht länger traurig sein als 3 Tage, außer wenn ihr Ehemann stirbt. Dann darf sie oder soll sie 4 Monate und 10 Tage diese Trauerphase verrichten oder erleben. Und das gleiche tat ebenfalls Zainab bin Dujash. Als sie ihr das gleiche passiert worden ist, da sagte sie, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es getan hat, so werde ich es auch machen.
Zainab bint Abi Salama radiallahu anhuma, taban ummuha ummu Salama radiallahu anha ummu al-mu'minin zawj an-nabiy al-amin wa abuha abu Salama radiallahu anhu kan min khirat ashab an-nabiy al-amin wa ba'da mawtihi tazawwaj an-nabiy min ummi Salama radiallahu anha. وكانت زينب ربيبة النبي، يعني تربت في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي لما أم سلمة لما أرسل النبي ليخطبها قالت إن عندي بنت وأنا غيورة، هذه البنت. فقال أما ابنتها ف يعني نقوم على تربيتها، وأما غيرتها فندعو الله أن يذهبها. وتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فزينب رضي الله عنها بتقص علينا هذا الحديث، تقول دخلت على أم حبيبة. من أم حبيبة؟ هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أم المؤمنين. رملة بنت أبي سفيان بن حرب، أخوها معاوية بن أبي سفيان وأبوها أبو سفيان بن حرب زعيم مكة وسيدها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومعاوية كان من كتبة الوحي، يكتب وحي السماء، يعني يجلس بجوار النبي يكتب القرآن، ينزل الآية يكتبها، فكان من الكتبة من كتاب الوحي لها منزلة وشأن كبير رضي الله عنه وأرضاه. طبعا قصة زواج النبي منها أنها كانت بأرض الحبشة وتوفي زوجها رضي الله عنها، فأرسل النبي إلى أصحم النجاشي ليخطبها له، فخطبها له ودفع النجاشي مهرها من ماله إكراما للنبي عليه الصلاة والتسليم. وبعد كده لما عادت إلى المدينة جاء أبو سفيان بعد أن دخل الإسلام وأقر الزواج رضي الله عنهم جميعا، فهي أم المؤمنين. يبقى اسمها رملة بنت أبي سفيان ابن حرب، وتكنى بأم حبيبة رضي الله عنها، تقول دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظة زوج تطلق أيضا على الزوجة، يعني الزوجة يطلق على أيضا زوج بالتذكير لغة، خلاص. فيقول زوج النبي الأمين، يعني تطلق على أم حبيبة، ويجوز أن تقول زوجة أو زوج، خلاص. مثلا فلانة زوج فلان، دي لغة فصحى، خلاص، أو زوجة هذه أو تلك. دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، أي يحرم عليها، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال، خلاص انتهت الثلاث ليال، خلاص ارفع الحداد بقى، خلاص، إلا على زوج، استثنى إيه؟ الزوج فقط، أربعة أشهر وعشرة. يبقى المرأة تحد على زوجها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام. تقول ثم دخلت على زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين أيضا، حين توفي أخوها، من اللي مات أخوها بقى، فدعت بطيب، يعني طلبت العطر في بيتها، طبعا بعد الثلاث طلبت العطر تمسه تحط الطيب في بيتها، قالت فدعت بطيب فمست، يعني وضعت منه، ثم قالت ما لي بالطيب حاجة، أنا لا أريد أن أستعمل الطيب، ولكنها السنة ولكنه الشرع، لا يجوز لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، التلات قال انتهت، الآن أمس الطيب بقى وأتزين لتعبدا لله تعالى واتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت الحديث أي الذي ذكرناه الآن، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فيجب أن تتعلم النساء هذه الأحكام. إحنا واحد بيسمع أحيانا امرأة ممكن تفضل تحد على مثلا موت أمها وأبيها سنين، وتنكد على الزوج والأولاد، ودايما لابساله كده وبدون ما تتزين، أمي ميتة، يعني أمك ماتت، طب حديث النبي هم ثلاثة أيام فقط، خلاص. وياما بيوت يا إخوة لم تستقر وحدث الطلاق بسبب هذا الباب، إن الزوجة منكدة على حياته، ليه؟ أخوها مات، أمها ماتت، أبوها مات، طيب الحداد ثلاثة فقط، أنت بقى منكدة علينا عمرنا كله ليه؟ خلاص كده، وعاملة طوارئ في البيت على طول ليه؟ خلاص ده مخالف للمنهج ومخالف للشرع، فلا بد أن نعلم النساء تلك الأحكام. نعم.
Die Überlieferung, die wir eben gerade erwähnt haben, erzählt von Zainab bint Abi Salama. Ihre Mutter natürlich ist Umm Salama radiallahu anha, die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab bint Abi Salama ist die Tochter von Umm Salama. Als der Prophet eines Tages Umm Salama heiraten wollte, hat sie zu ihm gesagt, ich habe eine Tochter und ich bin eifersüchtig. Und diese Tochter, Zainab, wurde erzogen im Hause des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sie erzählt in der Überlieferung, ich trat ein zu Umm Habiba. Und Umm Habiba, sie ist Ramla bint Abi Sufyan. Sie ist die Schwester von Muawiyah ibn Abi Sufyan. Und Muawiyah ibn Abi Sufyan kennen wir, eines der wichtigsten Gefährten überhaupt, der den Heiligen Koran ebenfalls aufgeschrieben hat.
Und die Geschichte von Ramla bint Abi Sufyan ist, dass in der Stadt Habasche ist ihr Mann verstorben. Und als ihr Mann verstorben war, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ashama al-Najashi zu ihr geschickt, damit er diese Frau, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, verloben kann. Und die Brautgabe wurde von al-Najashi bezahlt, als eine Art Ehre oder Dank für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Ramla bint Abi Sufyan wird ebenfalls genannt, so eine Art Kinya, wird genannt Ummu Habibe. Und sie hat gehört, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es ist für eine Frau verboten, die an Allah subhanahu wa ta'ala und an das jüngste Tag glaubt, länger als 3 Tage eine Trauerperiode zu erleben. Sie darf nicht länger als 3 Tage diese Trauerperiode erleben, außer wenn es ihr Ehemann ist, dann darf sie 4 Monate und 10 Tage traurig sein. Und aus diesem Grunde hat Zainab bint Jahsh eines Tages, als eines Tages ihr Bruder verstorben war, hat sie nach Parfüm verlangt und sagte, ich will eigentlich kein Parfüm benutzen, aber ich fasse es nur an, weil es die Sunna ist, wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und hat dann die Überlieferung erwähnt oder wiederholt. Aus diesem Grunde, meine lieben Geschwister, müssen wir aufpassen für unsere Frauen, die diese schlechten Taten vor allem verrichten, dass sie quasi jahrelang traurig werden, weil ihre Brüder oder ihre Eltern oder ihre Mütter oder Schwestern verstorben sind. Dann ruinieren sie damit mit ihrer Trauer das Leben der Familie, sei es Kinder oder Ehemänner. Und es gibt sehr viele Geschichten, wo der Ehemann sich scheiden lässt von der Ehefrau, aus dem Grunde, weil die Ehefrau einfach ihr Leben nicht weiterleben kann. Sie ist jahrelang traurig und depressiv, nur weil ihre Mutter verstorben ist. Und deswegen muss man beachten, dass die Überlieferung besagt, dass man in diesen verstorbenen Tagen nur 3 Tage lang traurig sein darf, außer bei dem Ehemann.
بل إذا تزينت قبل الثلاث من أجل زوجها فأفضل لها. يعني قلنا الحداد 3 أيام صح؟ طب المرأة بقى إذا كان زوجها يريد أن يقضي وطره ويقضي حاجته واستعملت الطيب وتزينت قبل الثلاث أيام بيكون أفضل ولها أجر في ذلك. الدليل قال مالك أبو أنس حديث أنس بن مالك وطبعا أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس طبعا أم سليم يا إخوة هي خالة النبي من الرضاعة وأختها أم حرام بنت ملحان أيضا خالة النبي من الرضاعة عشان لما تقرأ في نصوص السنة وكان النبي يدخل فينام في فراش أم سليم يعني يدخل بيتها وينام في الفراش بتاعها يكون مثلا في الخارج وإذا بتيجي تلاقي نايم فتجمع عرق النبي ونائم وتضعه فين في قارورة الطيب فذات مرة استيقظ فقال ماذا تفعلين يا أم سليم قالت يا رسول الله أخذ عرقك فأضعه على طيبنا فيزداد طيبنا طيبا يعني أنا عند قارورة الطيب في البيت فتأخذ عرق النبي تحطه على إيه؟ على الطيب فتقول يزداد طيبا فتقول كيف النبي يدخل بيت أم سليم مثلا ما فيش محرم دي خالته خالته من الرضاع خالته إيش؟ فاهم؟ إن بعض المدلسين الكذبة يبدأوا يتهموا السنة يقول لك ما هو النبي كان يدخل دار أم سليم من غير محرم نقول له أيوة لأنه خالته من الرضاع وكذلك أم حرام بنت ملحان أختها خالته من الرضاعة ومعلوم يا إخوة حديث النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني هي خالة حقيقية تسمى خالة من الرضاع والإنسان يدخل على خالته أليس كذلك؟ لأنها من المحارم على التأبيد هي محرم للنبي المهم قال مالك أبو أنس لامرأته أم سليم وهي أم أنس إن هذا الرجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحرم الخمر. يعني زوجها كان بيشرب الخمر، فلما النبي هاجر للمدينة زوجها كان ليس مسلما خلاص، وبعدين قال لها دي الرجل ده اللي جاي المدينة ده بيحرم إيش؟ الخمر، وما يقدرش يمنع الخمر. طب هيعمل إيه؟ فانطلق حتى أتى الشام فهلك هناك، يعني هرب من المدينة عشان ما يدخلش الإسلام ولا يحرم على نفسه الخمر، فراح بلاد الشام فمات، مات في بلاد إيش؟ الشام. فهلك هناك. فجاء أبو طلحة رضي الله عن أبي طلحة فخطب أم سليم. أبو طلحة الأنصاري راح يخطب أم سليم، فكلمها في ذلك فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد. يعني أبو طلحة من أعيان المدينة ومن أثريائها ومن قبيلة عريقة جدا، قالت له ما مثلك يرد ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. كان الإسلام بقى منع أن المسلمة تتزوج من غير مسلم، قلت له ما ينفعش الآن، أنا مسلمة وأنت كافر، أنت مثلك لا يرد في الزواج، رجل كفر، إنما الإسلام منع. فماذا فعل أبو طلحة يا ترى؟ فقال ما ذاك دهرك؟ قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، يعني اللي أنت عايزاه كله أجيبه لك، ذهب عايزة ها هعمل لك أجمل المهر اللي أنت عايزاه. قلت له مش محتاجة ده كله. الله يرضى عليك، بارك الله فيك يا تسنيم. الحلويات بتاعة الصيد اللي احنا ضعاف قدامها يا تسنيم. الله يحفظك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طب نمر على الإخوة كل واحد ياخد له قطعة وبعدين ناخد احنا ما تبقى. تفضلوا ان شاء الله. قالت وما دهري؟ قال الصفراء والبيضاء. قالت فإني لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام، مهري والإسلام، لا أريد ذهبا ولا فضة. إن الصفراء والبيضاء اللي هم إيه؟ الذهب وإيه؟ والفضة، هجيب لك اللي أنت عايزه. لا أريد هذا كله. طب عايزة إيه المهر؟ الإسلام، إنك تدخل الإسلام. فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال فمن لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله، روح للنبي. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فلما رآه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. يعني جاي لكم هناك وشكل داخل هيخش يدخل الإسلام، يعني ظاهر إيه؟ بداية الإسلام على الوجه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك، يعني أعلن إسلامه أمام النبي علشان يتزوج مين؟ أم سليم، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال ثابت وهو البناني أحد رواة القصة عن أنس فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا، يعني أعظم مهر على الإطلاق مهر أم سليم، إن كان مهرها إيه؟ إسلام أبي طلحة، أعظم شيء. عشان كما حد يسألك أعظم مهرا في الإسلام تقول مهر مين؟ أم سليم، كان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام، إسلام مين؟ أبي طلحة رضي الله عنه أرضاه. فتزوجها وكانت امرأة مليحة العينين، يعني جميلة رضي الله عنه أرضاه، فيها صغر، يعني عينيها صغيرة شوي. فكانت معه حتى ولد له بني، اتولد له طفل. طبعا أنس ابنها لكن من زوجها الذي هلك في بلاد الشام، فلما تزوجها أبو طلحة أنجب منها ولدا اللي هو كان اسمه أبو عمير أخو أنس. النبي كان يضحكه لما النغر بتاعه مات وراح له النبي البيت، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، والطفل يضحك، وخفف عنه النبي ألم حزنه على طائره. فهو أبو عمير هذا اللي هيتوفى في القصة اللي معنا. وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا، ومرض الصبي مرضا شديدا، وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تضعضع له، يعني اشتد حزنه على ولده. فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداء يتوضأ في الفجر، يعني يتوضأ ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، يعني قبل الظهر كده، ويجيء يقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر تهيأ وذهب، يخرج مرة تانية بعد الظهر، فلم يجيء إلى صلاة العتمة، يعني يفضل في الخارج لغاية بعد صلاة العشاء. تاجر عنده أعمال وعنده. فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية إلى المسجد، ومات الصبي. فقالت أم سليم: لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه حتى أكون أنا الذي أنعاه له، يعني ما حدش يخبره بموته إلا أنا رضي الله عنها وأرضاه، لأنها تعلم مدى حب أبي طلحة لولده، فلا تريد أن تدخل عليه صدمة شديدة إن حد يروح يقول له إن ابنك إيش مات. قالت لا، كتمت الخبر، قالت أنا بنفسي اللي أخبره. فهيأت الصبي، يعني غطيته كده وسجته ونيمته ميت، ووضعته في جانب البيت. وجاء أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه من عند رسول الله عليه الصلاة والتسليم حتى دخل عليها، ومعه ناس من أهل المسجد من أصحابه، يعني عنده ضيوف. فقال: كيف ابني؟ بيسأل الزوجة الولد عامل إيش، كيف حاله؟ فقالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى أسكن منه الساعة، يعني من ساعة ما تعب الآن الراحة بقى أشد راحة الآن من يوم ما تعب ومرض. وطبعا دي في لغة العرب حمالة، تحتمل أنه بقى الحمد لله بريئة وربنا عفاه، وتحتمل الموت، لأن الموت راحة، ارتاح من التعب وارتاح من الدنيا وارتاح من ألم المرض. فأسكن دي تحمل المعنيين، هو فهم على المعنى إيه الأول، إن ربنا من عليه بالشفاء، ماشي كده. قالت: يا أبا طلحة، ما كان منذ اشتكى يعني ألم المرض، أسكن منه الساعة، وأرجو أن يكون قد استراح، وأرجو أن يكون قد استراح. فأتته بعشائه فقربته إليهم فتعشى، وخرج القوم، عملت الأكل والعشاء، قدمته، تعشى هو الضيوف اللي عنده رضي الله عنهم، وخرجوا. قال: فقام إلى فراشه فوضع رأسه، رح ينام. ثم قامت فتطيبت، ده ابنها ميت الليلة اللي بعد، حط الطيب، وتصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، اتزينت قوي بقى الزوجة رضي الله عنها. ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله، يعني أتى أهله خلاص كده، فاهم؟ أتى أهله يعني جامع زوجاته.
نعم
أتى في لغة العرب يعني جامع. ثم جاءت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. فلما كان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، الآن بقى تعشى وقضى حاجته من زوجته كمان في الليلة اللي مات فيها الولد، خلي بالك شوف مدى صبر أم سليم رضي الله عنها ومدى فقهها في دينها، وإزاي تقول الخبر بأسلوب طيب، مش عارف تقول كده تروح خابط الناس بالخبر الوحش، في ناس كده ما بتفهمش فاهم؟ أبوك مات يخرب بيت ده يا ابني في الرعب ده أنت هتموتنا أنا كده لا لازم تمهد وتهيئه يعني مثلا كده لما تيجي تنقل خبر الموت بالذات الأول تخرج من نفس اللي هتخبره قضية الإيمان الأول كده بالقضاء والقدر تقول له سبحان الله يا أخي الموت علينا حق يقول لك نعم سبحان الله تصدق رسول الله مات الذي هو أكرم الخلق على الله صح يبدأ يسكن كده والإسلام علمنا كده عند حالة الوفاة بنقول إن لله وإن إليه راجعون ولازم نصبر ونرضى بقضاء ربنا وقدره أيوة 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 هتلاقي عطل ماشي معاك تمام سبحان الله الموت حق واللي عند ربنا أفضل لنا من اللي في الدنيا أديك شايف التعب وكذا نعم نعم شد حيلك يا فلان إن لله وإن إليه راجعون مات فلان ساعتها الصدمة إيه تقل مش أول ما تشوفه يا فلان أبوك مات حتى أنت كده بتحمله على عدم الصبر لما تفاجئه بالخبر هينسى أن يقول إن لله وإن إليه إيش راجعون لا ده أنا بهيئه الأول عشان يقولها ويصبر ويستعد هكذا الفقه يا إخوة في إخبار الناس إن في بعض الناس كلامهم عمز الحجر ودي مشكلة يروح خبطك على طول كده وأنا أذكر يعني أسمع أن بعضهم من مفاجأة الخبر هو نفسه مات جات له سكتة قلبية مات سبحان الله واضح فلازم نهيئ الناس عند الأخبار الآن هيئته العشاء تقدم واتطيبت وأتاها وقضى حاجاته قامت له بالليل بقى في آخر الليل فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية لهم فسألوهم إياها أكان لهم أن يمنعوهم يعني إيه جماعة دفعوا أمانة إلى قوم يا أبو تسنيم خلي عندك الإناء ده أمانة ده بتاع الشيخ خلي عندك أمان جد بقول لي يا أبو تسنيم هات لي الإناء بتاعي يدوني ولا لا صح ترجعوا لي ولا لا أمانة احتفظت بيه قلت لك هتهالي ينفع أقول لك لا طبعا الجواب يقول إيه ما كان لهم أن يمنعوا لازم يدوم أمانتهم صح شوف التهيئة الجميلة قوي فقال لا قالت فإن الله عز وجل كان أعارك ابنك عارية ربنا عز وجل ادلك أمانة وهي الابن عارية عندك لفترة حددها الله الله أكبر ثم قبضه إلي فاحتسب واصبر الله أكبر فغضب لم يغضب من الخبر غضب أنها في ليلة موت ولده وولدها تتطيب وتتزين ويقضي منها حاجاته غضب على دي مش ان هي ايه بتقوله ان ابنك مات لا خلاص ما هو مات ونحن نرضى بقضاء لكن ازاي في ليلة الموت تفعلي ما فعلتي المفروض تحدي عليه وما يكونش فيه الكلام ده صح تعال نشوف هنشوف النبي يقول له ايه قالت فإن الله عز وجل كان قد أعارك ابنك عارية ثم قبضه إليك فاحتسب واصبر فغضب ثم قال تركتني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني سبتيني لما أعمل ده كله وبعدين تقول ابنك مات فاسترجع أي قال إن لله وإن إليه راجعون وحمد الله الحمد لله طبعا إيمان يا إخوة صحابي فلما أصبح اغتسل ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه أي صلاة الفجر فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما ربنا يبارك لك ولا في الليلة بتاعت امبارح دي الله أكبر يعني نبقى أكرها أيوة وبين أن لها أجر وفضل وأثمر البركة شوف بقى الذرية بتاعتك كلها بركة بعد كده الله أكبر فثقلت من ذلك الحمل حملت على طول الليلة اللي قضيتها مع أبي طلحة زوجها ودعاء النبي أثمر إيه؟ أنها حملت. الله أكبر. وكانت أم سليم تسافر مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تخرج إذا خرج وتدخل معه إذا دخل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت فأتوني بالصبي، لما تولد هاتوا لي الولد. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق صلى الله عليه وسلم فقال أبو طلحة يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، فانطلق قال وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما، وقالت لابنها أنس يا أنس لا يطعم شيئا حتى تغدو به إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وبعثت معه بتمرات. قال فبات يبكي وبت مجنحا عليه أي مائلا عليه أكالئه حتى أصبحت، فغدوت إلى رسول صلى الله عليه وسلم وعليه بردة وهو يسم إبلا أو غنما قدمت عليه، فلما نظر إليه قال لأنس أولدت بنت ملحان؟ قال نعم. فقال رويدك أفرغ لك، أفرغ لك. قال فألقى ما في يده فتناول الصبي وقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر فمضغهن، ثم جمع بزاقه، ثم فغر فاه وأوجره إياه، يعني اللي هو بنسميه سنة التحنيك، يعني النبي خد التمر ومضغه ثم مسح فم الغلام من الداخل بالتمر، ودي سنة تصنع مع الوليد عند مولده سواء كان ذكرا أو أنثى، نجيب تمرة نمضغها ونبدأ نحنك الفم من الداخل اتباعا للسنة. فمضغهن ثم جمع بزاقه ثم فغر فاه وأوجره إياه، فجعل يحنك الصبي، وجعل الصبي يتلمط يمص التمر، طبعا حاجة حلوة جميلة أوي، وبعدين من إيد النبي ومن بزاق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يمص بعض حلاوة التمر وريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من فتح أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انظروا إلى حب الأنصار التمر. ده النبي يقول له شوف الأنصار بيحبوا التمر، الطفل لسه مولود نحط له تمر عمال يمص. قال قلت يا رسول الله سمه، قال فمسح وجهه وسماه عبد الله، وسماه عبد الله، فما كان في الأنصار شاب أفضل منه. الله أكبر. قال فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله بفارس. الله أكبر. فخرج منه في رواية راجل بالألف يعني فرسان، يعني هذا الغلام نشأ عنه فرسان كسر، وده بدعوة النبي الأم سليم ولأبي طلحة عند الليلة التي ذكرنا، واستشهد في بلاد فارس، وده بيان لفضل الصبر، وأن الزوجة يجوز لها ألا تحد إن كان زوجها يحتاجها ويقضي منها وطره حتى في ليلة وفاة من تحب كولدها أو أخيها أو إلى آخره. فدي مسائل شرعية مهمة بتبين لنا فضيلة الصبر، وبتعلم النساء أحكام الحداد، فلا يجوز الحداد أكثر من 3 على أحد إلا على الزوج فقط 4 أشهر و10، أما على غير الزوج فيجوز أن يقضي الزوج وطره حتى في ليلة وفاة من تحب إن كان أب أو أم، لأن هذا حقه وتؤجر على ذلك. نعم.
Wir haben ja gesagt, dass eine Frau oder man darf sozusagen nur 3 Tage lang traurig sein. Die Trauerperiode darf nicht länger als 3 Tage sein. Aber wenn man vor den 3 Tagen nicht mehr traurig ist oder sich schminkt oder seinen Ehemann quasi vorbereitet, dann ist es umso besser für die Frau. Der Beweis dafür ist die Überlieferung von Malik Abu Anas radiallahu anh. Er war, wie wir wissen, der Diener des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seine Mutter war Ummu Sulaym, die Mutter von Malik Abu Anas war Umm Sulaym. Und Umm Sulaym ist natürlich die Tante des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Stillzeit. Aus diesem Grunde, weil niemand kommen soll und sagen würde, ja, er hat mit Umm Sulaym geschlafen in einem Raum. Sie ist sein Mahram. Sie ist seine Tante von der Stillzeit. Aus diesem Grunde gibt es Überlieferungen, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen mit Umm Sulaym in einem Raum war und er hat dort geschlafen. Er darf das, weil Umm Sulaym seine Tante ist. Und eines Tages hat Umm Sulaym oder der Mann von Umm Sulaym kam nach Hause. Er war ungläubig gewesen, er hat noch nicht den Islam kennengelernt, aber er hat erfahren, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Alkoholtrinken verboten hat. Er kam rein zu Umm Sulaym und sagte: "Ja, Umm Sulaym, dieser Mann da, er hat Alkohol verboten." Und weil er Alkohol verboten ist er abgehauen zu Asham. Und auf dem Weg dahin ist er verstorben. Danach kam aber Talha radiallahu anh zu Umm Sulaym und wollte sie heiraten. Umm Sulaym sagte zu ihm: "Du bist niemand oder du bist nicht jemand, der quasi nicht heiraten würde. Ich würde dich sehr gerne heiraten, aber du bist ungläubig." Weil damals der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder der Koran, die haben verboten, dass eine muslimische Frau einen Ungläubigen heiraten sollte. Aber Talha radiallahu anhu sagt zu ihr: "Ich gebe dir, was du willst." Er war reich gewesen. "Ich gebe dir Gold, Silber, was alles du dir wünschen kannst, kann ich dir geben." Umm Sulaym radiallahu anhu sagte zu ihm: "Ich möchte keine Brautkappe von dir haben. Meine einzige Brautkappe, die ich mir wünsche, ist deine Konvertierung zum Islam." Er sagte: "Okay, wie soll ich das machen?" Sagte: "Geh zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Als aber Talha zum Propheten ging, hat der Prophet ihn gesehen und er war mit anderen Gefährten zusammen gewesen in einer Gruppe. Er sah ihn an und sagte: "Seht euch an, aber Talha, er sieht so aus, als würde er zum Islam konvertieren wollen." Und dann kam er zum Propheten, hat ihm erzählt, dass er gerne Umm Sulaym heiraten würde und sie verlangt von ihm, dass er den Islam annimmt und das wäre seine Brautgabe. Aus diesem Grund hat Thabit rahimahullah gesagt: "Die gewaltigste Brautgabe, die es gibt, auch wenn ihr irgendwann mal gefragt werden solltet, was die gewaltigste Brautgabe ist, die gewaltigste Brautgabe ist der Islam, wie sie Abi Talha gegeben hat, Umm Sulaym, damit er sie heiraten kann." Umm Sulaym war eine wunderschöne Frau gewesen, mit schönen kleinen Augen, und sie hat mit Abi Talha einen kleinen Jungen bekommen. Ein kleinen Jungen mit dem Namen Abu Umayr. Natürlich können wir eine weitere Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Abu Umayr gesehen hat, wie er einen Vogel hatte und dieser Vogel ist verstorben und er hat mit ihm gelacht, mit seiner Barmherzigkeit, dass Abu Umayr angefangen hat zu lachen, als er sagte: "Ja, Abu Umayr, was macht der Nurayr?" Das ist der Vogel quasi gewesen. Diese Überlieferung sollten wir kennen. Und das ist der Abu Umayr, von dem wir damals geredet haben, nämlich der Sohn von Umm Sulaym und Aba Talha. Abu Umayr ist leider krank geworden. Und Aba Talha hat wirklich diesen kleinen Jungen sehr, sehr geliebt. Und eines Tages ist er zum Fajr-Gebet aufgestanden, er hat Wudu verrichtet und ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat mit ihm gebetet bis zum Hälfte des Tages. Danach, nach dem Dorgebet, ist er rausgegangen. Er war ja ein Händler gewesen und kam erst zum Rischergebet. An dieser Zeit abends ist Abu Umayr verstorben. Umm Sulaym hat den anderen gesagt: "Niemand von euch darf Abu Talha erzählen, dass sein Sohn verstorben ist. Nur ich erzähle es ihm." Weil sie wusste, wie groß der Schock sein wird, wenn er erfährt, dass sein liebster Sohn verstorben war. Abends kam Abu Talha nach Hause zu Umm Sulaym. Da waren noch andere Menschen mit ihm gewesen oder andere Gäste mit ihm gewesen. Und Umm Sulaym hat vorher Abu Umayr genommen, in einem Tuch gewickelt und irgendwo bei sich zu Hause hingelegt. Er kam rein und hat direkt gefragt zu Umm Sulaym. Er sagte: "Wie geht's meinem Sohn?" Sie sagte, ihm geht's viel besser, seitdem er krank wurde. Natürlich, diese Aussage kann man zweideutig verstehen. Ihm geht's viel besser, seitdem er krank wurde. Entweder ihm geht's besser, weil er gesünder geworden ist, oder ihm geht's besser, weil er verstorben ist. Jemand, der verstorben ist, geht zu Allah Azza wa Jal und ist von der ganzen depressiven Dunya, von den Problemen befreit worden, von den Schmerzen der Krankheit, ist man befreit. Natürlich hat Abu Talha radiallahu anhu verstanden, die erste Variante verstanden, nämlich, dass es seinem Sohn gut geht und der Gesundheit quasi erfahren hat. Sie hat den Gästen oder ihren Ehemann ebenfalls Essen vorbereitet. Sie haben alle gegessen, waren zufrieden. Dann sind die Gäste von zu Hause verschwunden und da waren sie alleine gewesen. Und dann ging Abu Talha zu Bett, schlafen. Und Umm Sulaym hat sich für ihn schön gemacht, vorbereitet. Sie hat sich parfümiert und ging zu ihm. Dann haben sie zusammen, wie jedes Ehepaar auch machen würde, Geschlechtsverkehr gehabt. Nach dem Geschlechtsverkehr hat Umm Sulaym zu Abu Talha gesagt, ja Abu Talha, wenn jemand einem anderen etwas ausleiht und später es wieder verlangt, würde es der eine dem anderen wieder geben? Er sagt, natürlich. Natürlich wird es ihm wieder geben, es gehört ja ihm. Dann sagte sie, und genauso hat Allah Azza wa Jal deinem Sohn, das er dir ausgeliehen hat, zu sich zurückgenommen. Dann war er sauer gewesen. Nach all dem, was wir heute erlebt haben, nach all dem, sagst du mir, dass er gestorben ist. Du hast alles gemacht und jetzt ist er gestorben. Er war nicht sauer gewesen, weil er gestorben war, sondern er war sauer gewesen, weil Umm Sulaym quasi ihm das nicht von Anfang an gesagt hat, sondern erst am Ende und ihm vorgemacht hätte, es wäre alles in Ordnung, erst am Ende, als sie ihn, wie gesagt, psychisch darauf vorbereitet hat und erst dann gesagt hat, dass Allah Azza wa Jal deinen kleinen Jungen zu sich genommen hat. Natürlich hat Abu Talha gesagt, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Und er ging natürlich am nächsten Tag direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem Umm Sulaym zu ihm gesagt hat, natürlich sei geduldig. Er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wollte ihm alles erzählen. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm, möge Allah azza wa jal euch für die gestrige Nacht segnen. Möge Allah azza wa jal euch für die gestrige Nacht segnen. Natürlich hat er damit mit diesem Satz die ganzen Taten oder die ganze Geschichte von Umm Sulaym, die sie mit Abu Talha getan hat oder betrieben hat, bestimmt. So eine Art Taqrir. Er hat es bestimmt. Er hat quasi zugestimmt. Eine Zustimmung dafür, dass die Sache in Ordnung ist. Und natürlich, weil der Prophet ihnen das, die Segenswünsche gegeben hat, hat oder war Umm Sulaym in dieser einen Nacht, wo sie Geschlechtsverkehr hatten, direkt darauf war sie schwanger gewesen und haben einen neuen Sohn bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihnen, wenn das Kind auf die Welt kommt, bringt es direkt zu mir. Und eines Tages kam das Kind natürlich auf die Welt, dann hat Umm Sulaym das Kind direkt genommen, einem ihren Diener oder Malik Abu Anas gesagt, geh zum Propheten, nimm das direkt hin und nimm die 3 Datteln mit ihnen. Dann ging sie zum Propheten und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Kind in die Hand genommen. Er hat Tamar genommen, Dattel genommen, er hat es in seinem Mund gekaut und rausgenommen und an den Lippen des kleinen Sohnes gewischen, damit der Sohn diese Datteln isst. Und er hat sie natürlich geleckt mit der Zunge und hat der Prophet lachend gesagt, seht ihr, Al-Ansar, sie lieben die Datteln. Und er isst auch die Datteln. Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt oder diesem Mann einen Namen gegeben mit dem Namen Abdullah. Und Abdullah war ein Jünger gewesen. Er war einst, es gab keinen besseren Jugendlichen in der damaligen Zeit als Abdullah. Und durch seine Nachfolger, Kinder, die er hatte, waren sehr viele Ritter, die von ihm herausgekommen sind. Natürlich darf man nicht vergessen, dass er ein Produkt war von dieser einen Nacht, wo Umm Sulaym geduldig ihren Ehemann Abu Talha vorbereitet hat und ihm alles gegeben hat und erst dann ihm mit einer gewissen Sanftheit, Barmherzigkeit rübergebracht hat, dass sein Sohn verstorben war.
يستفاد من هذه القصة عدة مسائل نجملها سريعا، منها أولا تعظيم أم سليم للشرع. الشرع حرم على المرأة المسلمة أن تتزوج من غير مسلم، فعندما جاء أبو طلحة وهو لا يرد مثله، رجل ساري من عائلة كبيرة جدا ويتسم بحسن الخلق وفيه رجولة، رغم هذا كله أثرت دين ربها عز وجل وأثرت الشرع، قالت لا، الإسلام حرم أن تتزوج المسلم من غير المسلم. وده بيعلمنا أمر مهم قوي، إن إحنا نحتاط لتعليم البنات في البيوت، لأن أنتوا في الغرب هنا إحنا بتجينا مشكلات ومعضلات، يجي أب يبكي يقول لبنتي هتتزوج من غير مسلم، ليه البنت هتتجوز؟ لا، ما عندهاش دين، ما تعلمتش الإسلام، لا تعظم ربها عز وجل، وده معناه تقصير في باب التربية. يبقى إحنا لازم نربي أولادنا على تعظيم شرع الله عز وجل، ونعلم البنات الدين، نعلمهن القرآن والسنة صغارا، حتى لما تكبر البنت يكون عندها دين يعصمها من الزلل. دي واحدة. ثانيا، من جاءنا وقد أعلن الإسلام وأراد زواج نزوجه، تيجي البعض يقول لك في الغرب لا، ده هو أسلم عشان يتزوج، لا حرج، وسيحسن إسلامه. أبو طلحة اتزوج من أجل إيه؟ دخل الإسلام من أجل إيه؟ الزواج من أم سليم، قلت له شرط الإسلام، دخل الإسلام، تزوجته ولا لا؟ تزوجته وحسن إسلامه رضي الله عنه أرضاه. لأن البعض يقول لك يا عم الشيخ وأنا إيش ضمني ده هو بس كده جاي؟ إحنا لنا الظاهر يا ولدي، نطق بالشهادتين أي، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نعم حكمنا له بالإسلام، هو مسلم، ثم نطالبه بعد ذلك بالفرائض ونصبر عليه ونعلمه ونصبر. فدي مسائل مهمة. يبقى مجرد ما يطلع أنا مهر الإسلام أعمل إيه؟ طيب روح للنبي، روح للنبي أعلى الإسلام، جيت أزوجه رضي الله عنه وأرضاه. طيب إيه كمان من ضمن المسائل المهمة؟ قلنا إن الزوجة لها إن طلبها زوجها حتى في أيام الحداد الثلاث لموت قريب لها أو حبيب، عليها أن تلبي رغبته، وهي مأجورة على ذلك كما فعلت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أيضا من المسائل المهمة في هذه القصة، وهي تحنيك الغلام عند مولده بالتمر، سنة مهجورة. لما يتولد لك مولود كان ذكرا أو أنثى، أول حاجة بتعملها بعد ما تأذن في أذنيه تجيب تمرة تمضغها وتبدأ تلحس بها إيش؟ فم المولود اتباعا للسنة، اسمها سنة التحنيك. والطب الحديث يكتشف أن الطفل الذي تطبق معه هذه السنة بتكون عامل مهم أو على تقوية فكي الطفل أو الطفلة، فيتمكن من الرضاعة بسهولة ويسر، يعرف يمسك فم ثدي الأم بسهولة ويسر، مفيش بقى التهابات ولا مشكلات خلاص كده. فدي مهمة قوي للطفل إن احنا نبدأ نحنكه بالتمر. من الأحكام أيضا معروف إن تسمية الولد موكول للأب، يعني حق تسمية الولد لمين؟ للأب، إلا أن يأذن أن يسميه غيره كما فعلت أم سليم أبو سليم، يعني آذن، يعني رفعوا الأمر للنبي هو اللي يسمي الغلام. حاجة أخرى أيضا من ضمن الفوائد، نحسن تسمية الولد، النبي سمى إيه؟ عبد الله، لأن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فإحنا ننتقي اسما طيبا لأولادنا بالنسبة للذكور وكذلك الإناث. إيه كمان في قول النبي فسوف، فخرج منه رجل كثير. رجل هنا في اللغة يعني جمع راجل، أنا عندي المعارك بيكون فيها الفارس والراجل، الفارس اللي هو راكب على الحصان والراجل اللي ماشي على رجليه، اللي بيسموه في الجيوش المعاصرة سلاح المشاة، دول بقى اللي بيقتحموا على الأرض دول، يعني في ناس يركبوا طيارات صح، وناس على دبابات، وفي ناس مشاة على رجليهم، الجنود دايما يكونوا في المقدمة دول، يعني دول الأبطال دايما، اللي في المواجهة ده بيتصف بشجاعة نادرة. فيقول لك إن عبد الله هذا ببركة دعاء النبي من أولاده خرج إيه؟ رجل كثير، يعني جنود شجعان فيهم قوة وبسالة ببركة دعوة النبي وببركة صبر أم سليمة على موت طفلها. فالقصة ملأة بالفوائد الإيمانية، وخاصة الصبر على الفقد، فما أجمل أن يصبر المرء على فقد قريب أو حبيب، لأنه يعلم أن الموت حق، وأن الإنسان أمانة وعارية، وأن الله سيسترد العارية، فيصبر على قضاء الله وعلى قدر الله، ويقول الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، عند المصيبة حتى يؤجر ويحصل الأجر الوارد في قول الله تعالى: فأولئك على هدى من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، الآية في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات يعني ثناء حسن جميل في الملأ الأعلى يثني عليهم الله عز وجل، والرحمة معروفة دخول الجنة، الرحمة معروفة الخير العميم، وأولئك هم المهتدون لهم الهداية في الدنيا وفي الآخرة. فما أجمل الصبر وما أجمل الثمرات المترتبة عليه. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف مع ما يحرم على أقارب الميت، الأمور المحرمة عند الموت على أقارب الميت، دي إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله تعالى.
Nun stellt sich die Frage, welchen Nutzen ziehen wir von dieser Überlieferung, die wir vorhin gelesen haben? Es gibt mehrere Nutzen. Eins der Nutzen, die wir daraus sehen, ist die hohe Priorität, die Umm Sulaim der Gesetzesgebung des Islams gegeben hat. Das heißt, obwohl Aba Talha ein reicher Mann ist, ein Mann mit guten Charaktereigenschaften, der ihr alles im Leben geben kann, und trotzdem hat sie gesagt, ich heirate dich nicht, weil du ungläubig bist. Und das müssen wir unseren Töchtern vor allem in dieser westlichen Welt beibringen und erlernen, damit sie vor allem sich selbst schützen können, wenn sie später heiraten können. Der erste Punkt ist die Scharia des Islams kennenlernen und sie in den Herzen oder Köpfen unserer Töchter einpflanzen. Der zweite Punkt ist, dass wenn es jemanden geben sollte, der gerne eine Frau heiraten will oder eine Frau gerne einen Mann heiraten will, der eine ist Muslim, der andere ist kein Muslim, und er sagt, okay, ich nehme den Islam an, damit ich hier heiraten kann, dann sollen wir die Konvertierung zulassen und sie oder ihn, je nachdem, zum Islam eintreten lassen, damit er die Frau oder den Mann heiraten kann. Viele sagen, ja, Sheikh, der will nur den Islam haben, damit er heiratet, mehr nicht. Das können wir nicht wissen. Genauso, die gleiche Geschichte geschah auch ebenfalls mit Aba Talha. Er hat zum Propheten gesagt, ich will den Islam annehmen, aus dem Grund, weil Umm Sulaim das verlangt hat. Und er hat ihn zum Islam konvertieren lassen und sein Islam hat sich im Laufe der Zeit verbessert. Natürlich müssen wir geduldig sein und sie verfolgen und ihnen Islam beibringen, und alles andere liegt in Allahs Hand. Was wir noch weiterhin daraus lernen, ist, dass wenn eine Frau in einer Trauerperiode sich befindet, das heißt, in dem ersten Tag, als ihr Bruder oder Schwester oder Mutter gestorben ist, und der Mann verlangt von ihr Geschlechtsverkehr, dann müsste die Frau ihm diese Tat geben, den Geschlechtsverkehr, genauso wie wir es hier mit Umm Sulaim und Aba Talha kennengelernt haben. Eine weitere Angelegenheit ist ebenfalls, dass wir neugeborenen Datteln kauen und die Datteln an ihrem oder in ihrem Mund oder ihren Lippen quasi reiben, dass die Geborenen dies lecken können oder essen, je nachdem. Und der Sheikh Hafizullah sagt ebenfalls, es ist etwas Gutes. Die Wissenschaftler sagen, dass die Kiefer damit verstärkt werden und daraus resultiert, dass die Neugeborenen stärkere Kiefer haben und sie können besser die Brustwarze der Mutter daran kauen und Milch trinken und sie werden von Entzündungen verschont. Der fünfte Punkt ist, dass الرجال فقط اللي بيسموا الأولاد كيف ولا
حق تسمية الابن للأب لكن له أن يأذن لغيره.
Das Recht, einem Sohn den Namen zu geben, hat der Mann. Das ist das, was wir daraus lernen, dass das Recht dem Mann besteht, einen Sohn zu nennen, außer er gibt die Befugnis einem anderen, dies zu tun. Ein weiterer Punkt ist, dass man einen schönen Namen aussuchen soll. Man muss einen schönen Namen aussuchen und Abdullah ist eins der schönsten Namen, die man wählen kann. Und abgesehen davon, der letzte Punkt, den wir daraus lesen können oder nutzen, ziehen können, ist, aufgrund dieser einen Nacht von Umm Sulaym und Abu Talha und die Segenswünsche, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen gebeten hat oder mitgebeten hat, haben die beiden einen Sohn bekommen namens Abdullah, und in der Überlieferung steht drin, von Abdullah sind daraus mehrere Männer rausgekommen. Mit diesen Männern wird damit hier gemeint Krieger. Krieger, genau gesagt, nicht die, die mit Panzer oder mit Flugzeugen quasi Krieg führen, sondern die Infanterie. Das sind diejenigen, die wirklich auf dem Boden laufen, um einen Herr anzugreifen, und die sind an vorderster Front. Die haben einen gewissen Mut und Kraft, dass sie wirklich kämpfen, tapfer und mutig. Und von diesem Abdullah kamen sehr viele Männer, diese Eigenschaften hatten. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.